Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
Παρακολουθείς, φαντάζομαι, και εσύ με σφιγμένο στομάχι, όπως και εγώ, αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή και τα οποία, από ό,τι φαίνεται, θα χειροτερέψουν τις επόμενες μέρες και θα έχουν και διάρκεια και προφανώς και επιπτώσεις οικονομικές σε ολόκληρο τον πλανήτη και ιδιαίτερα στην Ευρώπη.
Και παρακολουθούμε και πρακτικές αυτής της σύγκρουσης που δεν μας είχε συνηθίσει Χαμάς. Δηλαδή αυτοί οι βιασμοί, αυτές οι φρικαλαιότητες.
Ναι, ναι.
Δεν τις είχαμε συνηθίσει, που σημαίνει ότι μέσα στο όλη αυτή τη φασαρία έχουν μπει τον πόλεμο, έχουν μπει μάλλον τσιχαντιστές που είναι αυτοί σε αυτές τις πρακτικές. Τις έχουμε βιώσει εμείς και πόσο μάλλον οι άνθρωποι που τις έχουν υποστεί. Αυτό είναι ένα ζητούμενο.
Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση αυτή. Πολύ εύστοχη.
Γιατί με τη Χαμάς δεν είχαμε τέτοιες ακρότητες, οι οποίες πραγματικά δεν αντέχεις να τις δεις. Είδαμε το ζευγάρι με τα παιδιά, είδαμε τις γυναίκες να σέρνονται και να βιάζονται ή να βασανίζονται. Είναι ένα ζήτημα αυτό.
Να απειλούν και τώρα, Αντώνη, ότι θα σκοτώνουν μπροστά στις κάμερες έναν τους ομήρους. Δηλαδή,
αυτά δεν είναι Χαμάς.
Δεν είναι Χαμάς, όχι.
Ναι, και δεν είναι και Χεζμπολάχ για αυτούς που ξέρουν καλύτερα. Λοιπόν, οι τσιχαντιστές έχουν μπει εκεί στο.
Και φαίνεται ότι έχουν ελέγξει τα πράγματα.
Ναι, και βέβαια ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει που αφορά το Ισραήλ είναι πως, όπως θα έχει αναφέρει και εσύ, πιάστηκε στον ύπνο η Μοσάντ,
ναι,
και η
που υποτίθεται ότι είναι
η δεύτερη καλύτερη
μυστική υπηρεσία
με δισεκατομμύρια. Εδώ υπάρχει μια εξήγηση των αναλυτών που διαβάζω, των ξένων κυρίως που ασχολούνται με τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, ότι υπήρξε μια ανταρσία μέσα στη Μοσάντ και στο στρατό ένα διάστημα, το προηγούμενο διάστημα, και αυτό ήταν ένα μήνυμα, ένα άδειασμα του Νετανιάχου. Βέβαια δεν ξέρω αν ήταν σχεδιασμένο να πάρει τέτοια τροπή, να ήξεραν και να μην είπαν, αλλά η αδράνεια αυτή, η αποτυχία αυτή εδράζεται και σε μια κόντρα που έχει ξεκινήσει, η οποία φαίνεται έπαιξε το ρόλο της.
Τώρα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, το αποτέλεσμά τους και τα ανοιχτά στοιχήματα του δεύτερου γύρου, δεν ρωτώ τον Αντώνη, τα είπαμε χθες. Άλλωστε θα τα συζητήσουμε τώρα αυτά μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τους προσκεκλημένους μας από τη Νέα Δημοκρατία, το βουλευτή τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον γνωστό δημοσιογράφο, και από το ΣΥΡΙΖΑ τον βουλευτή και επίσης γνωστό δημοσιογράφο, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη.
Ναι, να τα πούμε, γιατί βλέποντας κάποια στελέχη του και ακούγοντας κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μου ήρθε στο μυαλό το ρητό που λένε ότι βαδίζουν αποτυχία σε αποτυχία με αμύωτο ενθουσιασμό.
Από αποτυχία σε αποτυχία με αμύωτο ενθουσιασμό.
Και καταλαβαίνω, κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ μετά από τόσα χρόνια.
Κάτι δεν πάει καλά.
Αυτοί. Ναι, ναι. Κάτι δεν καταλαβαίνουν αυτοί τι έχει συμβεί, τι πρέπει να αλλάξει. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα πούμε τώρα.
Τώρα θα τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Λοβέρδο και τον κύριο Γιαννούλη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πολλοί λένε ότι το να μπορείς να απολαμβάνεις κάτι ξανά και ξανά ίσως σε κουράσει. Εξαίρεση όμως αποτελεί το Box, το Food Delivery App που χρησιμοποιείς και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και τώρα ακόμα πιο πολύ. Γιατί τώρα το Box έφερε το Box Blast, για να κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Σε κάθε παραγγελία, για φαγητό, γλυκό ή καφέ. Όποτε παραγγέλνεις, κερδίζεις 3 ευρώ, παραλαμβάνεις και απολαμβάνεις. Ξανά και ξανά. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 500.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311. 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το γνωστό δημοσιογράφο. Καλημέρα κύριε Λοβέρδο.
Καλημέρα κύριε Χατζηγκολό, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Και με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης γνωστό και προβεβλημένο δημοσιογράφο. Καλημέρα κύριε βουλευτά, καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους.
Γιάννη, είχαμε συνηθίσει εδώ και καιρό ο κύριος Μητσοτάκης να λέει ότι είναι αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για ορισμένα, αφού η αντιπολίτευση έχει τα θέματά της, αλλά εσείς είχατε κάνει αντιπολίτευση και στις περιφέρειες, γιατί βλέπω ότι οι Δημοκράτες αντιπολιτεύτηκαν τους υποψηφίους που είχατε προτείνει. Και τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός πάει να υποστηρίξει 2-1, θα λέω εγώ, με έναν τρόπο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στις 5 από τις 6 περιφέρειες οι οποίες απέμειναν να κριθούν στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, οι αντίπαλοι των επίσημων υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας προέρχονται και αυτοί από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι σαφές ότι κάποιοι από αυτούς θα κερδίσουν, κάποιοι μπορεί να μην κερδίσουν, αλλά η πρόθεση του Πρωθυπουργού, και σε αυτό όλοι συστρατευόμαστε μαζί του, είναι να βγουν και οι 6-6. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, ότι εκ των πραγμάτων παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν παίζει μόνο το κόμμα και η κομματική ταύτιση, παίζουν και τα πρόσωπα. Κάποια πρόσωπα εκ των υποψηφίων δεν άρεσαν στις τοπικές κοινωνίες. Νομίζω ότι βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, για τη Νέα Δημοκρατία είναι κυρίως οι περιφέρειες της Μακεδονίας και των Ιωνίων Ίσων. Και δευτερευόντως, θα έλεγα, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης.
Το λέτε αυτό και για τη Λάρισα, γιατί εκεί έχασε ο Περιφερειάρχης Ονίνα 14 μονάδες.
Εκεί είναι
ο χειρισμός εκεί νόμως έχει σχέση με το πρόσωπο.
Εκεί έχει να κάνει περισσότερο με τις πλημμύρες. Εκεί υπήρξε ένα πραγματικό πρόβλημα, μια καταστροφή ανίποτη. Εκεί οι άνθρωποι, λογικό είναι, να είναι αγανακτισμένοι και πικραμένοι και φοβισμένοι και αγχωμένοι. Και εκ των πραγμάτων, σε αυτές τις περιπτώσεις στρέφονται κατά αυτού που κατέχει την όποια εξουσία. Εκεί είναι απόλυτα λογική η αντίδραση. Θεωρώ πάντως ότι και στο δεύτερο γύρο ο κύριος Αγοραστός, έστω και δύσκολα, θα τα καταφέρει και θα κερδίσει.
Πάμε στον κύριο Γιάννη.
Αυτό τι σημαίνει, αν κερδίσει, ότι διαγράφονται δια του εκλογικού αποτελέσματος οι όποιες ευθύνες του για όσα συνέβησαν εκεί?
Κοίτα, γιατί
εκκρεμεί και μια έρευνα δικαστική που
προφανώς, στην πολιτική υπάρχουν δύο
ευθύνες.
Η μένη είναι οι πολιτικές ευθύνες που αποδίδονται πάντα από το εκλογικό σώμα, του κυριαρχού λαού, αυτός αποδίδει τις πολιτικές ευθύνες. Και το δεύτερο είναι οι ποινικές ευθύνες που αποδίδονται πάντα από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι αρμόδια να διαπιστώσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και να τις αποδώσει με τον τρόπο που κρίνει καλύτερο.
Κύριε Γιαννούλη, ποιος φταίει για αυτή την εικόνα, των πενιχρών αποτελεσμάτων του ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση? Φταίει η σημερινή ηγεσία ή η προηγούμενη?
Πιστεύω ότι φταίει είναι πολλοί παράγοντες, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ θα εξομολογηθώ τρία συμπεράσματα που αποτελούν και προσωπική μου εκτίμηση. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι...
Να είμαστε Νίκο και εξομολογητές, βλέπεις τι γίνεται, έτσι?
Βεβαίως. Δεν είναι λογικό πλέον, και αφορά και τη δημοκρατία, η τεράστια απόσταση του 60% με το 10%, του 65% με το 12%. Είναι αποτέλεσμα της λαϊκής επιμηγορίας, αλλά πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε πολύ σοβαρά...
Τι είναι αυτά τα ποσοστά που λέτε, δεν κατάλαβα. Τι είναι
το πρώτο 60, με 10. Τον δεύτερο.
Περιφερειακές
εκλογές, κύριε Δελατόλα. Πρέπει να εξετάσουμε πολύ σοβαρά τη βιωσιμότητα των χρησμάτων. και το τι παράγουν στην ταυτότητα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και το τρίτο και πιο σημαντικό, πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι ήδη αργήσαμε για την εκκίνηση από τις τοπικές κοινωνίες συμπράξεων των κομμάτων της αριστεράς για δημοκρατικές συνεργασίες στην αυτοδιοίκηση, όπου θα ανατρέψουν αυτή την ανισορροπία που σας περιέγραψα, το 60-10. Και αυτό όχι για κανένα κομματικό γυνάτι, γιατί είναι διαφορές αντίληψεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα ένας περιφερειάρχης που βγήκε με 60% πιστώνεται ένα δρόμο που έγινε με δημόσιες επενδύσεις, με δημόσια χρήματα. Τον πιστώνεται, τον παρουσιάζει, ο κόσμος τον πιστεύει, τον ψηφίζει.
Ναι,
ο ίδιος περιφερειάρχης δεν λέει, δεν λέει όμως ότι η βιώσιμη ανάπτυξη θέλει δημόσιες επενδύσεις και η Θεσσαλονίκη με την Αθήνα σιδηροδρομικά θα συνδεθεί μετά από ένα χρόνο. Γι' αυτό πρέπει να ξαναδούμε συνολικά για το θέμα αυτοδιοίκηση, αν πρόκειται να μετεξελιχθούν όπως προβλέπει και η ευρωπαϊκή προοπτική και το μέλλον σε τοπικές κυβερνήσεις, να είναι καθαρά.
Να υπενθυμίσω την ερώτηση που έκανα. Μήπως.
Βεβαίως.
Η ερώτησή μου ήταν ποιος φταίει για τα πενιχρά αποτελέσματα του ΣΥΡΙΖΑ, η σημερινή ή η προηγούμενη ηγεσία.
Πιστεύω ότι η σημερινή ούτε η προηγούμενη. Είναι αυτονόητη απάντηση, κύριε Χατζηνικολάου.
Κανείς δεν φταίει.
Και μα φταίμε συνολικά.
Τις επιλογές ποιος τις έκανε των προσώπων αυτών. Γιατί και τα πρόσωπα βαραίνουν σε μια εκλογική μάχη. Για παράδειγμα, η επιλογή του κυρίου Χάρη Δούκα από το Πασόκ στην Αθήνα φαίνεται ότι έγραψε. Και σε μια περιφέρεια που το Πασόκ ήταν στο 6-7%, τώρα ο υποψήφιός του πήρε 14.
Με απόλυτη ειλικρίνεια.
Η υποψηφιότητα του. Του κυρίου Ιωακιμίδη για παράδειγμα δεν σας βοήθησε να εμφανίσετε μια καλύτερη εικόνα στην περιφέρεια Αττικής, παρότι ένας προβεβλημένος και πετυχημένος δήμαρχος
και ο κύριος Ζαχαριάδης καλώς
και ο κύριος Ζαχαριάδης δεν φταίει κανείς για τις επιλογές αυτές, δεν φταίει κανείς για τον τρόπο με τον οποίο οργανώσατε τις προεκλογικές σας εκστρατείες.
Νιώθω ότι με την πρώτη μου απάντηση απαντήθηκε μέσα και το ερώτημά σας, αλλά θα είμαι ευθύς. Άλλαξε ο σχεδιασμός που είχε γίνει πριν από 4-5 μήνες. Άργησε καταρχήν να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Υπήρξε ανατροπή και άλλων προσώπων. Με λίγα λόγια, φτάσαμε στις 15, 20, 28 Αυγούστου, δεν θυμάμαι πότε έλυγε η προθεσμία, με την ψυχή στο στόμα να κλείνουν συνδυασμοί. Έτσι δεν μπορείς να περιμένεις καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό σας λέω δεν είναι ενός προσώπου ευθύνη ενός προέδρου ή του προηγούμενου προέδρου.
Ο Κασελάκης σε έφερε αέρα στα πανιά του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, όταν εκλέχτηκε ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ, οι δημοσκοπήσεις για μακρά περίοδο έδειχναν το ΠΑΣΟΚ ξαφνικά από το 7-8% στο 15%. Μπορεί να μαζεύτηκε μετά στο 12%. Αλλά πάντως έδειχναν ότι υπήρχε ένας αέρας στα πανιά του κόμματος. Ο Κασελάκης έφερε αέρα στα πανιά του κόμματος.
Ένα μελτεμάκι φύσηξε.
Εκείνο που έμεινε, κύριε Χατζηνικολάου, όμως είναι το 12, δεν είναι το δημοσκοπικό το 15. Ήλπιζα ότι με όλη αυτή την δημιουργική αναστάτωση στο ΣΥΡΙΖΑ θα υπήρχε κάποια προσθετική υπεραξία. Προφανώς οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν είναι μόνο από τον αέρα που φυσάει στην κεντρική πολιτική σκηνή, είναι και τα πρόσωπα, είναι και οι τοπικές καταστάσεις, είναι και οι τοπικοί ανταγωνισμοί καμιά φορά, οι τοπικοί εγωισμοί καμιά φορά που αποτρέπουν επιλογές και συνεργασίες. Δεν μπορώ να πω ότι ένας πρόεδρος που ανέλαβε πριν από 2 εβδομάδες πρέπει να χρεωθεί, και δεν το απευθύνω ως φιλοφρόνηση προς τον κύριο Κασελάκη ή ως καλόπιασμα. Δεν πιστεύω ότι μέσα σε 2 εβδομάδες θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει και πολλά με την προσωπική του σφραγίδα. Είναι πιο βαθιά η ρίζα.
Κύριε Γιαννούλη, πριν περάσουμε στον αγαπητό Γιάννη, να σας πω ότι δεν σας ταιριάζει και το γύρω-γύρω. Εδώ ο κύριος Κασελάκης, 3 μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ως στίγμα, ας πούμε, μαχητικότητας, δεν ξέρω πώς να το πω, πει, έδωσε συνέντευξη στον φίλο μας, τον Σταύρο Θεοδωράκη, μιλώντας για τα προσωπικά του, για υιοθεσίες και τέτοια, με ένα μήνυμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις δημοτικές εκλογές. Πριν λίγες μέρες κάνατε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία σας χώρισε στα δύο. 15 μέρες ο κύριος Κασελάκης ήταν στην κόντρα με το μισό κόμμα. Όλα αυτά. Ποιο δεν τα έκανε ο Τσίπρας, τώρα έγιναν.
Και
έχετε όλη ευθύνη γι' αυτό. Δώσατε ένα στίγμα που δεν. Τι νίκη να σας δώσει στις αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλαδή.
Σας είπα ότι έχουμε όλη ευθύνη για την κατάληξη, αλλά το ερώτημα είναι για τις αυτοδυτικές εκλογές.
Πώς
θα ξεπεράσουμε τα εσωτερικά ζητήματα, το πώς θα συγκροτηθεί σε θέσεις μάχης η κοινοβουλευτική ομάδα, τα στελέχη του κόμματος, η πολιτική γραμματεία, το συνέδριο που πρόκειται να γίνει, είναι κάτι που θα εξελιχθεί στον χρόνο. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι μέσα σε τρεις ημέρες, με μία συνέντευξη ο Σταύρο Θεοδωράκη ή με δύο πολιτικά γεγονότα, δημιουργήθηκε ή το προβάδισμα ή το μειονέκτημα στις αυτοδυτικές εκλογές, με την ίδια λογική, δηλαδή πιστεύετε ότι ο κύριος Κουρέτας που χτύπησε στα ίσια τον κύριο Αγοραστό και πηγαίνουν στη δεύτερη Κυριακή ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών που περιγράψατε? Προσπαθώ να σας πω, όχι για να αποφύγω, για να πάω γύρω-γύρω, ότι είναι λίγο πιο σύνθετο το ζήτημα.
Πάμε στον κύριο Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο, πριν σχολιάσετε όσα είπε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Γιαννούλης, θέλω να σας ρωτήσω αν διαβλέπετε ένα κίνδυνο η νέα εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή τη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, να δημιουργήσει έναν εφησυχασμό στο εσωτερικό της κυβέρνησης, στο εσωτερικό της πλειοψηφίας, και να δώσει επίσης την αίσθηση ότι δεν έγινε και τίποτα αν κάναμε και πέντε λάθη το καλοκαίρι.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Χατζηνικολάου. Είστε πολύ έμπειρος, όπως και ο κύριος Δελατόλας, χρόνια ολόκληρα δημοσιογράφος. Αυτά που ζούμε τώρα, ομολογώ, ούτε εγώ ούτε εσείς τα έχουμε ξαναζήσει. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που μπατάρει πάρα πολύ προς τη μία πλευρά. Η Νέα Δημοκρατία, φάνηκε σε αυτές τις εκλογές, είναι απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού. Αυτό για μένα προκαλεί καταρχήν μια ικανοποίηση, γιατί είναι το κόμμα μου, αλλά από την άλλη προκαλεί και ένα προβληματισμό, γιατί πράγματι μπορεί να αναπτυχθούν φαινόμενα αλαζονίας και φυσικασμού, τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα και για την πορεία της κυβέρνησης και για την πορεία της χώρας. Αυτό το είχε εντοπίσει από την αρχή ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Και η προσπάθειά του είναι ακριβώς να κατευνάσει αυτά τα φαινόμενα. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κάνουν αυτό που είπατε εσείς. Και πρέπει να επισημάνω εδώ ότι υπήρξε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές και μια περιορισμένη συμμετοχή του κόσμου, κάτι που και αυτό πρέπει να μας κάνει να είμαστε πάρα
στην
πολύ.
Στην Αθήνα κυρίως ήταν εντυπωσιακό.
Στην Αθήνα ήταν πράγμα. 32% είναι ένα στους τρεις, λιγότερο από ένα στους τρεις.
Αν μου επιτρέπετε,
αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ο κόσμος δεν θέλει να πάει σε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, σαφώς, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει και εμείς να αποδείξουμε, γιατί εμείς ως κυβέρνηση και ως πολιτικά κόμματα είμαστε υπηρέτες του λαού. Και πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, σχέδιο και όραμα, που το έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του ελληνικού λαού. Δεν είναι εύκολο, είναι μια μεγάλη πρόκληση η οποία θα φανεί μέσα στους επόμενους μήνες, γιατί για μένα, και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιαννούλη, πραγματικά οι εκλογές που θα κρίνουν ποια είναι η κατάσταση των κομμάτων είναι οι ευρωεκλογές του Ιουνίου. Αυτές θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό πόσο μπορεί η αντιπολίτευση να αποκτήσει και πάλι κάποια θέση στο πολιτικό σύστημα και πόσο η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε, θα σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά για να απαντήσετε σε 1-2 ερωτήσεις ακόμη.